Sango na Sewa.
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile kulu kungudi mukatika ngonga ya Nzanga. Awa na Washington DC, ngonga moko nja Etats-Unis Amerika, sango na biso na Lokuta la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA Lingala na Edi Sango. President Joe Biden na sakuli ete Etats-Unis epesi etumbu na bato baye bafundami kosala bozwami na makasi na monyokoli mwano lenge luna na ntango ya bitumba na bikolo bike mokano mwango mosakola mitango molongo mokanisa ki mikolo mibale mileki mokolo mwakosukisa bozwami na makasi pe monyokoli mwano lenge luna mbeba yango ezali kosalima na bikolo bisika bitumba bezali uta na Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe bikolo misusu lokola ekolo Congo demokratika. Joe Biden alobi na liebisi ya bimisi ete a kosukisa mbeba eye na bisika biso ekosalema mpe kopesa lisungi na baye babikisa mi nsima na kozwa mpasi yango ezalaka likambo ya motu ya monene mpona ye uta azalaka senater vice president pe sika lokola akoma mokonzi ya ekolo Amerika. Na sanza ya zobi na moko eleki Joe Biden na bimisaki mukanda mpona kosenga mbula matari ya ekolo na ye koyikisa makasi bosaleli makoki mankita diplomasi epe mambi mansembu pona kubundisa bozwami na makasi bosala maka na bitumba. Na ekolo Congo demokratika moyi opposition senateur pe ministre wa yambo ya kala matata mponyo alobi ete aboyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnelle mokolo moko kaka sima na kuboya pe lokola mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo. Matata mponyo atiki lelo mokanda na cour constitutionnelle mpona yango apameli mokambi ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mokolo makambo maike lokola kotinda na makasi ministre délégué ya finance na ye ya kala ou ya funda mape lokola kutatula pona kukweyisa ye. Matata ponyo alobi ete mibeko miamboka mipesi enzela ya kobo ya bato baye tango azali susu na kondimila bangote. Lobi loleki apamelaki mokambi ya sena Bahati Lukwebo kolambusa bayi misala mia sembu na tina ya kuluka kulungula ye na maponami pe kopesa nzela na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kulunga na bopete maponami makoya. Matata ponyo asakolaki ete afundi mokambi ya sena na bazuzi po na likambo yango. Bituluku na bato ba kimi bisika ba vandaka na ba shali mongkoto na Masisi na North Kivu po na bitumba bizali kongala uto mposo moko kati na M23 na ba wazalendu. Bitumba bingala ki makasi lisusu lobiloleki ba wazalendu bazali ba sivili baye ba simba mando kipe balo baka babunda kapo na bana mboka. Bitumba biango bisalaki basalamaki na mboka lokola Kasura Abutale epe Kaira. Bato koleka zumi na motoba bakufi na bitumba kati na baloni pe na ba bokuli bibwele na eta ya Plateau na Nigeria. Bitumba biango bibandaki sima na basimba manduki motoba baye babate la kabaloni babo mamaki na bato basusu na district ya Riom. Bafandi bakartu mengumba mokonzi ya Sudan balamuka ki lelu na lokitu ya makasi ya masasi pe ya babomba sanza mibali sima na bubandi bwa bitumba biye bizali kungala kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide baye basunga ki ba Sudan kubutu la mokonzi na 2021. Kuleka bato nkoto mibali basi ba kufi na bitumba biye bibandaki mokolo mwazumi na mitano muliki ya sanza ya mitano muliki kulanda motango ya société civile koleka bato milomi bali na ndambo basi ba kimi bisika bavanda kape basusu babimi mboka. Bagarde kote ya Amerika balobi elikia ya komuna bato batano baye bazali kat na submersible ezali komuna na te pene na epave ya masuwa Titanic epaye kendaki ezali nanu bulukiluki bozali kokoba na lombango pone yango. Tukutana na 18h30 pour une édition de Vision Monene. Sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Eli Sango.